pasince maine lernantoi de la dudeca basa lernejo en Bialistoko creis historian surmuran bildon, muralon, sur la muro de sia lernejo. Inter kvin figuroi gravai por la historio de la urbo trovigas ancau la silueto de Ludovico Zamenhof. La ceterei estas pastro Stanislav Suchovolec, inter alie la organizanto de porpetai sanctai mesoi favore alla patrolando Zdeněk Borovský, dektrijarulo murdita de germana soldato dum li savis librojn el biblioteko, Irena Biaúvna, pediatro organizantino de domo de malgrandai infanoj kaj pediatriaj kaj suĉinfanaj fakoj en bjalistokaj hospitaloj, kaj Bronka Vinnicka, kuriero en la bjalistoka getto. La lernantoj pentris la muralon sub la arta gvido de Rafał Roskovinski, la aŭtoro de la Gdanska lernejo de la murbilda pentrado kaj kreinto de multaj muraloj. Nun lernantoj pretigas fotoekspozicion, en kiu krom patro Stanislav Suchovolec, Zdeněk Borovský, Ludovico Zamenhof, Irena Biaúvna kaj Bronka Vinnicka trovigios de kvin aliei personoi meritigintai por la historio de Bialistoko. La mur pentrado okazis kadre de la projekto Granda leciono pri valoroi laula exemplo de la Bialistoka panteono de naciai heroi.